Jos minä sen uran alun vain tässä totean, että minä olin Helsingissä opiskelemassa noihin aikoihin ja siellä sitten puhkesi tämä eri seura ja mulle tuli uskonnollinen kriisi. Ja se oli niin paha se kriisi, että silloiset opinnotkin alkoivat kärsiä ja minun piti vaihtaa alaa. Minusta piti tulla metsänhoitaja, mutta tuo Samuli Pentikään, joka oli minulla kämppäkaverina siellä, niin sanoi, kun näki minun siinä sen ne vaikeudet, että kuule, sä voisit mennä välillä tuonne Tampereen yliopistoon. Ne siellä arvostaa sinun suorituksiasi täällä Helsingissä ja ottavat ne huomioon. Ja näin tapahtuikin. No minä menin Tampereelle niin sanotusti pohjamudissa ryhmien. Minä olin pettänyt itseni, minä olin pettänyt vanhempani, kaikki rahoittajani. Kun minä keskeytin opinnot, 3 vuotta oli opiskelu ja vuosi olisi ollut enää aikaa, mutta ei se mennyt eteenpäin yhtään. Niin nyt tämä jälkikäteen, kun minä olen aina enemmän varmistunut siinä, että minut pysäytti siellä Helsingissä Jumalan käsi. Ja Jumala katsoi minulle paremmaksi uraksi, opistouraan. Minä muutaman kerran kysyin oppilailta, että kun olin heille kertonut, että minusta piti tulla metsähoitaja, että kyllä se olisi ollut varmaan paljon helpompaa. Että kun puuthan pysyy paikalla, että niitä on helpompi kasvattaa kuin teitä, kun teillä on nuo jalat ja niin vikkeliä, niin ne sanoo aina, että höpö höpö. Istu alas ja ala puhua. Meillä oli näin läheiset suhteet.
No niin, sinä kerrot varsin puhuttelevasti ja liikuttavasti tuohon, miten ura valikoitui ja siinä on nähtävissä myöskin tämmöinen johdatus. Meillä on tarkoitus muistella reisserviaikaa. Kerropa sinä, Marita, ensin. Sinä olit tietenkin perheen äiti, mutta olitko opistolla töissä?
No en varsinaisesti, että aluksi tosiaan olin ihan muutamana päivänä tuntiopettajana olin siellä. Sitten vuodesta 1968 niin kirjastonhoito oli mulla. Se oli hoito, että se ei ollut mikään virka. Että minä olin kotiäiti.
No kuitenkin sinulla on tuntuma opistoelämään. Seuraavaksi Jukka kysyisi sinulta, että millä lailla työn kuva on muuttunut vuosien saatossa ja oppilaat?
Mulla ei ollut minkäänlaista käsitystä opettamisesta. Minä en ole sen alan koulia käynyt. Ja nimenomaan lukiossa Tampereella aikoinaan, niin minä ilmoitin aika monelle ilmoitin, että minusta ei sitten ikinä tule opettajaa eikä pappia. Molemmat ovat minulle kauhistus. Ja kyllä minä olen joutunut vähän molempia hommia tekemään. Mikä oli ensimmäinen sanani, jonka minä sain suustani ulos, kun minulla oli ensimmäinen oppitunti ja sinne tuli kaikki oppilaat. 80 niitä oli. Ne tulivat sinne isoon luokkaan, johon minä menin. Menin kylmä hiki otsalla ja mua pelotti. Niin kävi semmoinen kuhaus, kun ne nousi seisomaan. Ja ne niin kuin imaisi minut sinne katederille. Sitten oli yllättävän helppo mennä. No niin, minä olin nyt katederilla ja minä mietin, että mitäs minä nyt teen, mitä minä sanon. Ne seisovat. Aha, istukaa. Ja he istuivat. Niin minä ajattelin, että tässä on se sanan voima. Kyllä minä taidan ruveta nyt täällä töitä tekemään. Tällä uralla tapahtui myöskin niin sanotusti nousua, mutta minä sanoisin siihen, vaikka minusta tuli siis lopulta vararehtori, sitten minusta tuli avoimen yliopiston opettaja siellä, opetin yliopiston aineita. Minusta tuli kehitysvammatyöntekijä siellä. Ne oli sitten mukavia ne kehitysvammaiset. Ja sitten tällä uralla, niin tämä on semmoinen merkittävä trendi, siis kehityspiirre, että tuo väki, opetettava väki koko ajan lisääntyi, mutta myöskin se nuortui. Että lopulta meidän ruveta tuntumaan, että onkohan minä, ettei tämä vaan ole, onko minä tullutkin lastentarhaan. Silloin kun tulimme opistolle, niin sinne tuli armeijan käyneitäkin poikia, kun ei ollut muita kouluja mihin mennä. Mutta sitten kun kansankorkeakouluhan alkoi vuonna 1969 ja siellä minulla oli tuo suunnitteluvastuu ja myöskin taisi olla opettajana ehkä eniten. Ja ne minulle tenttivät sitten, kun mä laskin yhteen, että ne täytti sen kansankorkeakoulun tavoitteen. Se saneltiin nimittäin Helsingistä käsin, niin 10 kirjaa piti tenttiä. No tähän liittyy sitten semmoinen pieni hymynpoikainen. Ne tuli minulta joskus kysymään ennen tenttiä, että mitä sä kysyt, että mitä meidän pitää lukea, niin minä sanon, että kuule, sinun ei tarvitse lukea mitään muuta kuin luet ne kohdat, mitä minä kysyn. Ja näin sitä mentiin kansankorkeakoulun kanssa eteenpäin ja se oli hyvin semmoista yliopistomaista. Minä tykkäsin siitä seminaareista, esitelmistä, tutkielmista ja aika monet pääsivät opiston kautta Tampereen yliopiston jaostoon. 80-luvulta alkoi tulla amerikkalaisia opistoon. Joo, ja minulla oli sitten näiden linjojen niin kuin vetäminen, ja minä tykkäsin siitä. Ja ajattelin, kun tuli sitten noita alkoamerikkalaisia tulla, että voi, että nyt on tärkeästä asiasta kysymystä, kun tässä tapahtuu tämmöistä kulttuurivaihtoa opiston kautta. Ja kun levisi tieto, että opistossa on ulkomaalaisia, minun aikana niitä oli kaikkiaan 12 eri maasta pääasiassa Amerikasta, niin ylioppilaatkin alkoi tulla opistoon sen takia, että siellä oppi tuota käytännön kieltä. Amerikkalaiset olivat hyvin suuri kunnia opistolle, opistoille, ja ne olivat siellä noin vanhempina, ne olivat 18 vuotta täyttäneitä. Nuorimmatkin olivat niin kuin esikuvina näille nuorille, joita minä tuossa edellä lapsukaisiksi jo nimittelin, että monenlaista hyvää kehitystä tapahtui tämän kansainvälistymisen kautta. Ja semmoinenkin ihme tapahtui, että minä aloin sitten loppuvuosina opettaa englanniksi tälle linjalle, kansainvälisten opintojen linjalle. Ja se kyllä otti alussa lujille, mutta sitä helpotti yksi reaktio, joka sieltä yleisön keskuudesta tuli. Nimittäin joka kerta poikkeuksetta niillä tuli hymy huuleen, kun ne kuuli minun puhua englantia. Niin minä opetin nyt niille, että kuulkaa, on kolmenlaista englantia. On British English, on American English ja sitten on Jukan English.
Marita, minkälaista oli kasvattaa omaa perhettä opistoympäristössä?
No olihan se mahtavaa, kun tultiin uskottavasta ympäristöstä Tampereelta kaupungista. Meillä oli kolme lasta, 67. Niin oli, lapsilla oli ystäviä, samanikäisiä lapsia ja siellä oli pyhäkoulu ja niillä oli sitten myöhemmin, niillä oli omat pesäpallojoukkueet ja oli tosi ihana. Oli monta perhettä meillä siellä.
Sinä, Jukka, asuit siellä opistolla lähes 20 vuotta perheesi kanssa. Minkälaista se oli, kun pystykö sinä työtä ja vapaa-aikaa erottamaan toisista?
Voisi tehdä vasta kysymyksen, tarvitseeko niitä erottaa välttämättä toisistaan. Mehän asuimme siinä päärakennuksessa, toisessa kerroksessa, entisessä johtaja-asunnossa. Ja kaikki pojat olivat yhdessä vaiheessa siellä alakerrassa. Niitä oli muistellakseni, oliko niitä 32 tai 33 yhtenäkin talvena. Niin ne sullottiin kaikki sinne alakertaan. Sieltä kuului ryminää, vaikka hiljaisuuden piti tulla kello 11, niin kuului vielä ryminöitä. Ja minä en voinut sitä kuunnella. Minä menin sinne katsomaan, että mitä täällä tapahtuu. Ja siinä monesti tuli vähän kiivailtuakin. No se tiesi pieniä seuroja tosin heti sen jälkeen, että ei mitään. Mutta tämmöinen tuntuma, lähituntuma meillä oli siellä opistossa, oppilaisia. No sitten yhtenä vuonna niin pantiinkin sinne tyttöjä sinne alakertaan. Niin arvakkaapa, mitä se merkitsi. Kyllä se merkitsi desipeliä huomattavasti lisää. Kyllä niistä lähti ääntä. Ja kuulemma Joensuussa asti kuului se ääni. Sieltä oli tullut ihmettelevä kysymys Joensuussa, että mitä siellä oikein tapahtuu sillä tyttöjen asuntolassa. No niin, me saatiin tämä lopulta niin kuin hallintaan ja sitten kun oli pikkujoulu, niin nämä tytöt siellä, joilla oli se kaikkein kirkkain ääni, käytetään nyt tuommoista adjektiivia, niin olivat hommanneet meille joululahjaksi kuulokkeet. Ja ne panivat tuonne korviin ja sanoivat, että hyvää joulua.
Täytyy sanoa, että hymyssä suin Jukka muisteli noita desibeelimääriä. Opistovuosihan tavallaan jakaantuu kahteen osaan, talvijaksoon ja kesäjaksoon. Talvijaksolla on opistolaiset ja kesäjaksolla on monenlaista muuta toimintaa. Voisitko Jukka kertoa tästä kaksijakoisuudesta?
No niin, mä muistan tästä kesätoiminnasta yhden hauskan muiston, kun nyt oli se Villeen leiri käynnistymässä ja odotettiin isäntää sinne, leiri isäntää ja se oli Toimi Lehto, kooltaan verraten lyhyt ja meillä tuli kaikillakin mieleen, että mitenhän tämä nyt pysyy tämä homma hanskassa. että kun on tämmöinen poikaleiri ja tuommoinen aika hentoisen oloinen seura-isäntä, leiri-isäntä, niin toimi, tiesi, millä tavalla asiat hoidetaan. Nimittäin kun tuli välitunti, niin hän lähti käsillä kävelemään. Käveli sen nurmiko päästä päähän ja kaikki pojat hiljentyneet katsoneet. Ja sen jälkeen ei ollut mitään kurinpitovaikeuksia.
Sinulle nuorena todettiin, että sinä olet tutkija ja se ei vain jäänyt siihen toteamukseen, vaan sinä olet työsi ohessa vuosittain tutkinut muun muassa, miten opiston käyneet nuoret ovat sijoittuneet työelämään. Kerrotko lyhyesti tästä?
Joo, kyllä ne ovat minulta kysyneet opistossa. Oli tavallaan niin kuin omito-ohjaaja, että mikä on minun alaani, mikä on minun alaani. Niin minä olen sanonut, että älä ajattele sitä. Ajattele, miten sä suoritat tämän päivän opinnot ja sitten huomenna on omat opintonsa. Ja suoritan ne opinnot ja sitten kun olet valmistunut, niin katsopa, että sinulla on siellä ainakin kahdesta aineesta, mieluummin kolmesta on hyvä arvosana siellä paperissa, kun sä esität sen sitten, niin panet niiden hakupapereiden yhteyteen. Pane opiston todistus hakupapereihin. Kerran Helsingissä oli suuren firman talousjohtajan paikka auki. Sitä haki hyvin moni ja lopulta pöydällä oli kahdet paperit ja kaksi paksua pinkkaa. Ja no, toinen niistä valittiin ja se, joka valittiin, niin hänen pinossaan oli opiston todistus. Nimittäin kun saa tietää, että se on käynyt kristillisen opiston, se on luotettava, sillä on oikea asenne työhön ja esimieheen. Se on rehellinen. Tämmöisiä arvoja tulee, että kyllä minun mielestäni, jos nyt ajatellaan tätä tutkijan tehtävää, niin ihan selkeä vastaus on, että opiston merkitys on kasvanut sitä mukaan, kun maallistuminen etenee, niin kristillisen opiston merkitys kasvaa.
Miksi opistoa tarvitaan edelleen nykyyhteiskunnassa?
Minusta tuo syy, tai vastaus tuohon kysymykseen on koko ajan ollut sama. Minä luen täältä yhdestä monisteesta. Opiston suuri tehtävä on luoda joka talvi opistoperhe, jossa vallitsee kristillinen vapaa henki. Siinä jokainen löytää oman paikkansa, omat vahvuutensa ja oman rajallisuutensa. Itsetunto vahvistuu, syntyy yhteishenki, ehyt opistoperhe, jossa on hyvä olla ja kasvaa. Saa lentää kuin lintu parvessa. Koetaan turvallisuutta, yhteyttä, tasavertaisuutta. Tältä pohjalta nuoret aikuiset osaavat itse lentää opistovuoden päättyessä kohti omaa tulevaisuutta. Ja siiven iskut ovat voimakkaat. Minä vielä tuohon antaisin mukaan matka evään, profeetan sanat, Nuorukaiset kompastelevat ja kaatuvat, mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohoavat siivilleen kuin kotkat.